είστε υπέρ ή κατά. Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι.
Αυτόματος τηλεφωνητής με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Brother and sister, together we'll make it through. Oh,
yeah. Ναι. Τι απαντάς, μωρέ? Τηλεφωνητής είναι. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
Κλείσεις την Έλλη που ήρθε φουριόζα να ανατρέψει όσα πιστεύουμε για αυτήν. Και ενώ θα μπορούσε να έθελω τυφλή, εκείνη ψάχνει το νόημα του βίου χρησιμοποιώντας μια βαθιά διαφορική μέθοδο. Βαθιά γιατί είναι βιωματική. Την ένιωσε και δεν τη σχεδίασε. Ούτε καν τη σκέφτηκε. Διαφορική γιατί συνδυάζει πολλά διαφορετικά μέσα και εργαλεία. Τη φωνή, την εικόνα, τη μικρή αφήγηση, τη μεγάλη έκταση της φωνής όταν δεν ψεύδεται, τις πολλαπλές ταυτότητες, το βλέμμα, την αντίσταση σε όσα τις επιβάλλονται από παιδί, την απέραντη υπομονή σε όποιον μπορεί να της διδάξει το νόημα του βίου. Ακόμα και όταν φαίνεται σαν να μην υπάρχει νόημα. Είμαι περίεργος να δω αν η Έλλη θα επιμείνει, είπες. Μάλλον το ευχόσουν. Γιατί πιστεύεις πως η ζωή έχει νόημα, ιδίως όταν κινδυνεύει να το χάσει. Και η Έλλη το διεκδικεί παρά τις αντιξοότητες που την περιτριγυρίζουν και τη δυσκολεύουν καθημερινά.
Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo nunca hubiera suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar.
Ακριβώς όπως είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι κάτι, ακόμα και η ζωή, μπορεί να έχει κάποιο σχέδιο ή κατεύθυνση στα οποία κανείς δεν σκόπευσε, μπορούμε επίσης και να πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άνευ νοήματος και χαοτική, αλλά και ότι αυτό είναι πραγματικά εσκεμμένο. Για τον Σοπενάουερ, ολόκληρη πραγματικότητα και όχι μόνο η ανθρώπινη ζωή είναι το παροδικό προϊόν αυτού που αποκαλεί η βούληση. Η βούληση, μια αδιφάγα, αδυσόπιτη δύναμη, έχει κάτι το εσκεμμένο. Αν όμως παράγει ότι υπάρχει, το κάνει μόνο για να μην ξεμείνει από δουλειά και όχι για κανένα πιο αξιοσέβαστο λόγο. Αναπαράγοντας την πραγματικότητα, η βούληση αναπαράγει τον εαυτό της χωρίς κανέναν απολύτως σκοπό. Οπότε, υπάρχει όντως μια ουσία, μια κεντρική δυναμική στη ζωή. Πρόκειται όμως για μια αλήθεια μακάβρια, παρά εξυψωτική, που σπέρνει όλεθρο χάος, και αέναη δυστυχία. Δεν είναι όλες οι μεγάλες αφηγήσεις αισιόδοξες, γράφει ο Τέρι Ίγκλετον σε μια εξαιρετική προσπάθεια να βρει κατά πόσο η βούλησή μας και η συνείδησή μας είναι αντικειμενικές ή παρασυρμένες από την αυτοεξαπάτηση και την επιβολή των γύρω στερεοτύπων και των περιοριστικών εντολών που μας ανατρέφουν από παιδιά. Και εδώ η Έλλη πρέπει να βρει την άκρη και αποφάσισε να το κάνει πρακτικά, κάνοντας τη ζωή της πειραματόζωο για τα δικά της, τα προσωπικά πολύτιμα και αλληλέγγυα πειράματα.
Κουφεράκ, you take the watch. They may attack before it's light. Everybody keep the faith. For certain as our banner flies, we are not alone. The people too must rise. Marius, rest. Drink with me. Two days gone by.
To the lie
that you
used to be.
At the shrine of friendship,
never say die.
Let the wine of friendship never run dry.
Here's to you,
and
here's
to me.
Do I care if I should die? Now she goes across the sea. Life without Cosette means nothing at all. Would you weep, Cosette? If I were to fall, would you weep, Cosette, for me?
Και τι πειράζει αν όλες οι μεγάλες αφηγήσεις δεν είναι αισιόδοξες. Μήπως αυτό τις καθιστά αισιόδοξες στο τέλος. Και συνεχίζει ο Ίγκλετον. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι οι ζωές μας έχουν αξία και νόημα. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουμε απλώς ως εργαλεία της τυφλής και μάταιης αυτοαναπαραγωγής της βούλησης. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, η βούληση πρέπει να μας εξαπατά ώστε να πιστεύουμε ότι οι ζωές μας έχουν νόημα. Και αυτό το καταφέρνει ξετυλίγοντας μέσα μας έναν αδέξιο μηχανισμό αυτοεξαπάτησης, γνωστό ως συνείδηση, ο οποίος μας επιτρέπει την ψευδαίσθηση ότι έχουμε δικούς μας σκοπούς και αξίες. Μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι ορέξεις της είναι δικές μας. Όπως κάποτε υπόθηκε για τη γλώσσα, ότι υπάρχει για να κρύβουμε τις σκέψεις μας από τους άλλους. Έτσι και η συνείδηση υπάρχει για να μας αποκρύπτει την απόλυτη ματαιότητα της ύπαρξής μας. Αλλιώς, αν βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το πανόραμα σφαγής και στηρότητας που ονομάζεται ανθρώπινη ιστορία, σίγουρα θα αυτοκτονούσαμε. Ακόμη και αυτοκτονία όμως είναι ένας πανούργος θρίαμβος της βούλησης, της οποίας η αθανασία διατρανώνεται δραματικά σε αντίθεση με τη θνητότητα των ανθρώπινων μαριονετών της. Λένε απαισιόδοξα η Σοπενάουερική. Ο Σοπενάουερ λοιπόν ανήκει σε μια γενεαλογία διανοητών για τους οποίους η ψευδής συνείδηση όχι μόνο δεν είναι μια ομίχλη την οποία πρέπει να διαλύσει το καθαρό φως της λογικής, παρά είναι απολύτως αναπόσπαστη με την ίδια μας την ύπαρξη. Ο Νίτσε, του οποίου τα πρώιμα γραπτά ήταν επηρεασμένα από τον Σοπενάουερ, ήταν και αυτός ένας τέτοιος στοχαστής. Η αλήθεια είναι άσχημη, γράφει, στη θέληση για δύναμη. Έχουμε την τέχνη ώστε να μην πεθάνουμε από την αλήθεια. Για τον Φρόιντ, η φαντασίωση, η αυταπάτη και η απόθεση του πραγματικού είναι συνιστώσεις του εαυτού, όχι τυχαία συμπτώματα. Χωρίς αυτή τη σωτήρη αλήθεια δεν θα τη βγάζαμε καθαρή με τίποτα. Τι γίνεται λοιπόν αν όντως υπάρχει νόημα της ζωής, αλλά καλύτερα να μην το ξέρουμε. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι η ανακάλυψη του νοήματος της ζωής αξίζει τον κόπο. Αν όμως κάνουμε λάθος, αν το πραγματικό είναι μια τερατωδία που θα μας αποσβολώσει.
Popularity breeds contempt.
Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real?
Do you really want to hurt me? Do you really want to
πάντα να αναρωτηθούμε στο κάτω-κάτω για ποιο λόγο να θέλει κάποιος να ξέρει το νόημα της ζωής. Είναι σίγουρο ότι θα τον βοηθήσει αυτό να ζήσει καλύτερα. Άλλωστε, τόσοι και τόσοι άνθρωποι έχουν ζήσει εξαιρετικές ζωές, προφανώς χωρίς να κατέχουν το μυστικό αυτό. Ίσως να κατήχαν το μυστικό της ζωής εξ αρχής, χωρίς να το γνωρίζουν. Ίσως το νόημα της ζωής να είναι κάτι που κάνουμε αυτή τη στιγμή, απλό όσο η ανάσα που δεν την αντιλαμβανόμαστε. Κι αν μας διαφεύγει, όχι γιατί είναι κρυμμένο, αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στα μάτια μας που δεν το διακρίνουμε καθαρά. Ίσως το νόημα της ζωής να μην είναι κάποιος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί ή κάποια αλήθεια που πρέπει να αλλιεύσουμε, αλλά κάτι συναρθρωμένο στην ίδια την πράξη της ζωής, ίσως σε ένα ορισμένο τρόπο ζωής. Στο κάτω-κάτω, το νόημα μιας αφήγησης δεν είναι απλώς το τέλος της, είτε ως σκοπός είτε ως τέρμα, αλλά η ίδια η διαδικασία της αφήγησης. Ίσως τα ψεύδι και οι μύθοι να μην είναι απλώς λάθη που πρέπει να διαλυθούν, αλλά παραγωγικές ψευδεστήσεις που μας επιτρέπουν να ευδοκιμούμε. ζεις με πίστη, με την οποιαδήποτε πίστη, δίνει νόημα στη ζωή. Από αυτή την άποψη, το νόημα της ζωής είναι θέμα στυλ με το οποίο τη ζεις και όχι περιεχομένο. Αν βρίσκεις τη ζωή σου άδεια, γιατί να μην τη γεμίσεις όπως θα γέμιζες ένα ψυγείο που ξέμεινε από τρόφιμα? Γιατί να οδύρεσαι για το γεγονός όταν η λύση είναι προφανώς στο χέρι σου? Αυτή η θεωρία νοήματος είναι ανησυχητικά ναρκισσιστική. Δεν βγαίνουμε δηλαδή ποτέ έξω από τα κεφάλια μας. Ένα αυθεντικό νόημα μήπως δεν είναι κάτι που νιώθουμε να μας προκαλεί μια απρόσμενη δυσκολία, κάτι που μπορεί να μας αντισταθεί ή να μας κάνει πέρα, κάτι που αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει? Ένας λόγος που οι μοντέρνοι σαν τον Τσέχοφ ασχολούνται τόσο πολύ με το θέμα της απουσίας νοήματος είναι ότι η νεωτερικότητα είναι αρκετά ηλικιωμένη ώστε να θυμάται μια εποχή όπου το νόημα υπήρχε σε αυθονία, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι φήμες. Υπήρχε νόημα σε μια εποχή αρκετά πρόσφατη και έτσι ο Τσέχοφ, ο Κόνραντ, ο Κάφκα, ο Μπέκετ και οι συνάδελφοί τους νιώθουν αποκαρδιωμένοι με την εξαφάνισή του. Το τυπικό μοντέρνο έργο τέχνης το στοιχιώνει η μνήμη ενός έφτακτου σύμπαντος που είναι αρκετά νοσταλγικό ώστε να νιώθει την έκλειψη νοήματος όσο δίνει σκάνδαλο η αβάσταχτη απώλεια. Γι' αυτό και τα έργα αυτού του είδους συχνά περιστρέφονται γύρω από μια κεντρική απουσία, ένα ενηγματικό χάσμα ή μια σιωπή που σημαδεύει το σημείο από όπου ξεγλίστρησε το νόημα. Παραδείγματα είναι η μόσχα στις τρεις αδερφές του Τσέχοφ, η αφρικανική καρδιά του Σκότους στον Κόνραντ, ο ενηγματικός φάρος της Βιρτζίνια Γουλφ, τα άδεια σπήλαια του Μαραμπάρ του Έψιλον Μι Φόστερ, το ακίνητο σημείο του περιστρεφόμενου κόσμου του T.S. Eliot, η μη συνάντηση στον Οδυσσέα του Τζόις, ο Γκοντό του Μπέκετ, το μη κατανομαζόμενο έγκλημα του Τζόζεφ Κάπα στον Κάφκα. Ο μοντερνισμός μπορεί να γίνει γνήσια τραγικός όταν τον διατρέχει αυτή η ένταση ανάμεσα στην επίμονη ανάγκη για νόημα και τη βασανιστική αίσθηση της συμβιλικότητάς του. Ο μεταμοντερνισμός, από την άλλη, δεν είναι αρκετά μεγάλος για να αναθυμάται μια εποχή όπου υπήρχε αλήθεια, νόημα και πραγματικότητα. Οπότε και αντιμετωπίζει αυτές τις χαριτωμένες ψευδαισθήσεις με την τραχιά ανυπομονησία της νιώτης. Τερίγκλετον, το νόημα της ζωής.
The smoke cloud billows out his mouth like a freight train through a small town. The jokes that he told across the bar were revolting and far too loud. They shake their heads saying, God help her when I tell him he's my man. But your good Lord doesn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. And only I can. The dopamine races through his brain on a six-lane Texas highway. His hand so callous from his pistol softly traces hearts on my face. And I could see it from a mile away, a perfect case for my certain skill set. He had a halo of the highest grade, he just hadn't met me yet. They shake their heads saying, God help her. Your good Lord doesn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. And only I can. Good boy, that's right. Come close, I'll show you heaven if you'll be an angel.
Trust me, I can handle me a dangerous man. No, really, I can.
Αν το νόημα της ζωής έγκυται στον κοινό στόχο των ανθρώπων, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι αυτός. Αυτό για το οποίο όλοι πασχίζουν είναι η ευτυχία. Η ευτυχία σίγουρα είναι μια λέξη ανεπαρκής. Παραπέμπει σε θερινή κατασκήνωση ή σε μανιακά χαμόγελα και χοροπηδητά με πολύχρωμα μπουφάν. Ο Αριστοτέλης όμως, στα Ηθικά Νικομάχια, αναγνωρίζει ότι η ευτυχία λειτουργεί ως βασική αρχή στην ανθρώπινη ζωή, με την έννοια ότι δεν μπορείς λογικά να ρωτήσεις γιατί πρέπει να επιδιώκουμε να είμαστε ευτυχείς. Δεν είναι μέσο για να επιτύχουμε κάτι άλλο, όπως είναι το χρήμα ή η εξουσία. Μοιάζει περισσότερο με το να θέλεις να σε σέβονται. Η επιθυμία για ευτυχία φαίνεται πως είναι κομμάτι της φύσης μας. Το πρόβλημα είναι ότι είναι απελπιστικά προσδιορίστη. Η ιδέα της ευτυχίας μοιάζει ταυτόχρονα ζωτική και κενή. Τι μετράει ως ευτυχία? Κι αν εσύ βρίσκεις την ευτυχία τρομοκρατώντας γριούλες. Κάποια που είναι αποφασισμένη να γίνει ηθοποιός μπορεί να περάσει άκαρπες ώρες σε οντισιόν ενώ ζει με το τίποτα. Περισσότερο καιρό θα είναι αγχωμένη, αποκαρδιωμένη και ελαφρώς πεινασμένη. Δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι θα αποκαλούσαμε ευτυχισμένοι. Η ζωή της δεν είναι χαρούμενη ή διασκεδαστική, κι όμως είναι έτοιμη, που λέει ο λόγος, να θυσιάσει την ευτυχία της για να γίνει ευτυχισμένη. Η ευτυχία μερικές φορές θεωρείται ως μια κατάσταση του νου. Ο Αριστοτέλης δεν το βλέπει έτσι. Η ευδαιμονία, ο όρος που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε κατάσταση της ψυχής, που γι' αυτόν δεν σημαίνει απλώς μια εσωτερική συνθήκη ύπαρξης, αλλά μια προδιάθεση να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένους τρόπους. Όπως σχολίασε κάποτε ο Λούντβιχ Βίτγενστάιν, η καλύτερη εικόνα της ψυχής είναι το σώμα. Αν θες να παρατηρήσεις το πνεύμα κάποιου, παρατήρησε τι κάνει. Με βάση αυτή τη θεώρηση, μπορείς να παρατηρήσεις τη συμπεριφορά κάποιου για ένα χρονικό διάστημα και να αναφωνήσεις «είναι ευτυχής», και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται αυτός ο κάποιος να ακτινοβολεί και να χοροπηδάει γύρω-γύρω. Η ευτυχία, λοιπόν, η ευδαιμονία για τον Αριστοτέλη, εμπεριέχει τη δημιουργική πραγμάτωση των ανθρώπινων ικανοτήτων μας. Διαφέρει από την επιδίωξη της ειδονής. Και εκεί ο Τέρι Ίγκλετον θα θυμηθεί την επιρροή της επιθυμίας, της ηθικής, της πολιτικής, της συνείδησης των ορίων και του θανάτου και της αγάπης σε ό,τι μπορεί να επηρεάζει την ευτυχία. Η Έλλη τώρα κάνει μέσα τους μορφασμούς αποτροπιασμού, ενώ παρακολουθεί σχεδόν ανέκφραστη, κρατώντας τα μάτια της διάπλατα ανοιχτά με κόπο, για να δείξει ότι συμμετέχει, ενώ μάλλον βαριέται. Λέξεις ξεπερασμένες από καιρό που έχουν χάσει το νόημά τους, την αποθαρρύνουν, και η ίδια βιάζεται να δείξει σε όλους τι μπορεί, πόσους ρόλους μπορεί να παίξει, πόσες ιστορίες μπορεί να πει, πόσους συναρπαστικούς να συναντήσει και να τους εχμαλωτήσει. Και η Έλλη μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά και να ανακαλύψει από πρώτο χέρι το νόημα της ζωής, ή αν έχει νόημα να το ψάχνει κανείς και αν αυτό υπάρχει. Θα αφήσει ανοιχτό το φινάλε αυτής της ιστορίας σήμερα, σαν ένα βιολί που είναι κοντραμπάσο, ανεξήγητα για άλλους και απόλυτα κατανοητά για αυτούς που ενδιαφέρουν την Έλλη. Γιατί μάλλον αυτοί κατέχουν το νόημα της ζωής και ζουν σύμφωνα με αυτό. The plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do.
was one of those nights. You wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said. Well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor, you looked at me, no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? I have a chance of doing that old dance again. Is it too late for some of that romance again? Let's go away, we'll never have the chance again. You lost that feeling, you want it again, more than I'm feeling. You had it going. All that you know, you lost that feeling. So come down and show.
Κλείσεις την Έλλη που ήρθε φουριόζα να ανατρέψει όσα πιστεύουμε για αυτήν. Και ενώ θα μπορούσε να ήθελε τυφλή, εκείνη ψάχνει το νόημα του βίου χρησιμοποιώντας μια βιωματικά βαθιά διαφορική μέθοδο. Βαθιά γιατί την ένιωσε και δεν τη σχεδίασε, ούτε καν τη σκέφτηκε. Διαφορική γιατί συνδυάζει πολλά διαφορετικά μέσα και εργαλεία. Τη φωνή, την εικόνα, τη μικρή αφήγηση, τη μεγάλη έκταση της φωνής όταν δεν ψεύδεται, τις πολλαπλές ταυτότητες, το βλέμμα, την αντίσταση σ' όσα τις επιβάλλονται από παιδί, την απέραντη υπομονή σ' όποιον μπορεί να της διδάξει το νόημα του βίου, ακόμα και όταν φαίνεται σαν να μην υπάρχει. Γιατί είναι σαφές ότι θα επιμείνει, γιατί η ζωή έχει νόημα, ιδίως όταν κινδυνεύει να το χάσει, και η Έλλη το διεκδικεί παρά τις αντικσοότητες που την περιτριγυρίζουν καθημερινά. Στο σημερινό μήνυμα στην Έλλη ακούστηκαν αποσπάσματα από το νόημα της ζωής, μια σύντομη εισαγωγή του Τέρι Ίγκλετον σε μετάφραση του Ανδρέα Ανδρεάδη, και μαζί, άλλοτε αντιστοιχτικά και άλλοτε υποστηρικτικά, τα Sexo Violencia Lantas με τη Ροζαλία. Νοστάλτζια για τον Ντονίνο Γκουέρα, Φρανσουά Κουτηριέ, Άνια Λέχνερ, Ζαν Λουί Ματινιέ, Ζαν Μαρκ Λάρς. Drink With Me, Eddie Redwayne, Daniel Huddlestone and The Miserables. Do You Really Want To Hurt Me, George O'Dodd, Michael Gregg, Roy Hay, John Moss, Culture Club. A Real Hero, College, Electric Youth από το Drive. Χισχία και αποσπάσματα από τη μουσική του Max Richter για τη Lotte της Kate Shortland. I Can Fix Him, Taylor Swift, The Torture Poets Department. Nothing Really Ends, Deus. Κλείσει στην Έλλη που ήρθε φουριόζα να ανατρέψει όσα μας δυσκολεύουν. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καρμαγγιώλης.
everybody knows.